Բարիօր, սիրելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռուսաստանից արտաքսված Ստեփան Գրիգորյանը պահանջում է արտգործնախարարությունից պարզել արդյոք Մոսկվան հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակունի թե ոչ։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես մենակը չեմ այս ցուցակով։
Մեկ ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Խարո Եղնուկյանը բարձրաձայնում է դատարանի խտրականության մասին։ Սասնածրերի անդամներ Արամ Մանուկյանին և Աշոտ Պետրոսյանին տեղափոխել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն կբողոքարկի ինքնամարտիկ Միհրան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում լուրջ միջադեպերով աչքի չի ընկել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ զինծառայողների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին, վրացական կառավարության ղեկավարն արդեն իսկ այցելել է Ծիծեռնակ Ակաբերդ, հարգանքի թուրք մատուցելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, քիչ առաջ կայացել է Քվիրիկաշվիլի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կազմում գործող արտերկրյա ֆինանսական միջոցների վերահսկողության գրասենյակն անցած շաբաթավերջին հրապարակել է պատժամիջոցների թիրախ հանդիսացող ռուսաստանի քաղաքացիների և տարբեր պետություններում գործող ռուսաստանյան կազմակերպությունների թարմացված ցանկը, Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների պատճառով 2014-ից գործող այսպես կոչված սեկտորալ պատժամիջոցների ենթակա կազմակերպությունների ցանկում այս անգամ տեղ է գտել նաև Հայաստանում գրանցված Առեքսին Բանկ Գազպրոմ Բանկ ընկերությունը։ Թուրքիան պաշտոնապես կթույլատրի Ռուսաստանին իր տարածքով գազ մատակարարել հարավային Եվրոպայի պետություններ, նախև առաջ Հունաստան, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտոնական ՏԱՍ գործակալությունը, մեջբերելով Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի խոսքերը։ Անկարան հնարավորություն կտա թուրքական հոսք գազատարով մատակարարվող վառելիքը հասցնել մինչև Թուրքիայի և Հունաստանի սահման, նշել է Միլերը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները մեծ քսանյակի Գագաթաժողովի շրջանակներում կայացած հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Սիրիայի խնդրում։ Այս մասին տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը, նշելով, որ հանդիպման ժամանակ Պուտինն ու Օբաման քննարկել են նաև Ուկրաինայում ստեղծված զգացությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը Ռուսաստանից իր արտաքսման հետևում հստակ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Մոսկվան պատժում է Հայաստանի ապագան Եվրոպայի հետ կապող հասարակական գործչին աննախադեպ երկարժամկետով շուրջ 15 տարով արգելելով նրա մուտքը Ռուսաստան։ Մտավախություն հայտնելով, որ իրենից բացի Ռուսաստանի սև ցուցակում հնարավոր է այլ հայաստանի քաղաքացիների ևս լինեն, Գրիգորյանը կոչ է անում արտգործնախարարությանը պարզել, արդյոք ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակունի և ովքեր են մտնում այդ ցուցակի մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որ դեռ անցած շաբաթ տեղեկացրեց, թե զբաղվում է խնդրով, որևէ հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, որոշ վերլուծաբաններ ձեր դեպքը հաշվի առնելով համոզմունք հայտնեցին, որ կա սև ցուցակ, որտեղ ընդգրկված են Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երբևէ որևէ ձևով քննադատել են Ռուսաստանի իշխանություններին, նրանց վարած քաղաքականությունը, կլինի հենց ներսում ժողովրդավարության հետ կապված Ղրիմի, Ուկրաինայի հարցով եւ այլն։ Ձեր օրինակը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ իսկապես այսօր կա նման ցուցակ Հայաստանի քաղաքացիների, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչներ են ընդգրկված, վերլուծաբաններ են ընդգրկված։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես մենակը չեմ այս ցուցակում, ուրախ կլինեի մենակ լինել, բայց իմ կարծիքով այստեղ է, որ մեր արտգործնախարարությունը անելիք ունի, մեր ԱԳՆ-ն նաև պետք է հիմա ճշտի, կան էլի ցուցակներ, ուստեղ ես շատ հատուկ կարևոր բան ուզում եմ ասել։ Ռուսաստանի փորձագետներից մեկը ասեց, ամեն երկիր նույնիսկ քաղաքական դրդապատճառներով կարող է փակել սահմանը անցանկալի անձի առջև, ու ես ուզում եմ իմ անհամաձայնությունը հայտնել։ Գիտեք, երբ որ սանկցիոն ցուցակներ ունեն ուկրաինացիք ռուսների դեմ, ռուսները ուկրաինացին, դա հասկանալի է, այդ պետությունները անցան պատերազմական փուլ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմավարական են, ու եթե դու ունես սև ցուցակներ Հայաստանի նկատմամբ, իմ կարծիքով դա նորմալ չի։ Ուրեմն ստեղել մենք պետք է իմ կարծիքով շատ հետևողական լինենք
պաշտոնական։
Ես կարծում եմ,
եւ ի դեպ միջև այսօր ինչ պարզաբանումներ են ներկայացրել, դուք ձեր նամակում նշել եք, որ սպասելու եք մի քանի օր ԱԳՆ-ի քայլերին ձեր իրավունքները պաշտպանելու հարցում, հետո արդեն դուք անձնապես եք փորձելու ինչ։
Ну, ես կխորհրդակցեմ այն մարդկանց, ովքեր եւ իրավաբանների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մարդկանց հետ ես կխորհրդակցեմ, իմ քայլերը կանեմ պարզը, եկա եվրոպական դատարան, ի վերջո ռուսական դատարաններ կան, այո, ես
այո, ես
համարում եմ ճիշտ դիմելը, թող մերժեն, հետո եվրոպական դատարան կդիմեն, ի վերջո իմ իրավունքները ես ուզում եմ վերականգնել, բայց ես պնդում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը պետք է շարունակի իր քայլերը, այդ ճիշտ քայլերը շարունակի։ Օրինակ, իրոք ներքին կարգով ճշտի, կան ցուցակներ թե ոչ։ Եթե ցուցակներ կան, գոնե այդ մարդկանց զգուշացնել, որ իրանք անցանկալի են, որ
անընդհատ
մենք այս ձևի սկանդալների մեջ չմտնենք։ Ես օրինակ կողմնակին չեմ, որ մենք փչացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց ճշտել հարաբերությունները պետք է, որ չփչացնենք։ Ու մյուսը, դուք գիտեք, որ դիվանագիտության մեջ շատ ունված է փոխադարձության սկզբունքը, երբ որ մյուս պետությունը պատասխանում է փոխադարձ, օրինակ Ռուսաստանում շատ ու շատ գիտեք քաղաքական գործիչներ կան, որոնք հակահայկական դիրքորոշում ունեն, մեկին թող մերոնք հայտարարեն, եթե իմ դեպքում չլուծվի խնդիրը դրական ուղղությամբ, եթե չլուծվի, ինչ եղավ, մերոնք կարող են հայտարարել, որ այս դեմքը անցանկալի անձ է,
կարծում եք գնան Հայաստանի
իշխանությունները, այդ ես ստեղ խոր
մեծ ռիսկ է, ի վերջո պարունակում,
գիտեք, ամեն ինչ ռիսկը պարունակում է, եթե մենք այս դեպքում չպատասխանենք, վաղը էլի մարդիկ կլինեն, ում հետ կուղարկեն, ուրեմն էլ ավելի կբարդանան հարաբերությունները, շատ անգամ դիպուկ մի քայլը շատ բան է փոխում։
Եվ մի վերջին հարց ամփոփենք, պարոն Գրիգորյան, մտահոգություններ են հնչում, որ ըստ էության Ռուսաստանը արդեն փորձում է այլ երկրների, նաև դաշնակից տվյալ դեպքում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ, ճնշում գործադրել, այսինքն այլ ճանապարներով նա կարողանում է որոշակի ազդեցության լծակներ ունենալ երկրի վրա, բայց կոնկրետ քաղաքացիական հասարակության դեպքում կարծես թե դեռևս կոնկրետ ազդեցություն չունի, եւ սա քայլերից մեկն է։ Ձեր կանխատեսումներն ինչպիսի են, կամ համոզմունք դիտարկումները ինչպիսին են, իսկապես Ռուսաստանում կան նման որոշում փորձել ճնշել քաղաքացիական հասարակությանը Հայաստանի ներսում։
Ես կարծում եմ, որ կա այս ձեր որոշում, բայց կիրականացնեն լայնամասշտաբ, թե ոչ, շատ բան է կախված մեր իշխանություններից։ Եթե մեր իշխանությունները դիպուկ մի քանի քայլեր անեն, պահպանելով Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերությունները, միաժամանակ ցույց տալով, որ մեր ներքին քաղաքականության մեջ մենք թույլ չենք տա, որ դուք մխրճվեք, այդ դեպքում ամեն ինչ բարի հաջող կավարտվի։ Բայց եթե մենք, գիտեք, այս դեպքում էլ ասենք բերանը փակ թողնենք, այս դեպքում էլ ինչ-որ պատասխան չտանք, իմ կարծիքով դա բարդությունների հենց Ռուսաստանի հետ կբերի։ Մենք պետք է Ռուսաստանի հետ կառուցենք նորմալ հարաբերությունները, բայց իրանք պետք է իմանան, որ Հայաստանում հասարակությունը եւ օրենսդրությունը տարբերվում է Ռուսաստանից, իրանք պետք է դա հանդուրժեն։ Ռուսաստանը մեզ մոտ ազատությունները հասարակական սեկտորում ավելի բարձր են, քան թե այլ երկրներում, նաեւ այդ ՀԵՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ի դայապաճարը, որ Ռուսաստանը դա պետք է ընդունի, հասկանում եք, ու ստեղ շատ բան է կախված իշխանությունների դիրքորոշումից։
Մեկ ամիս է ինձ սասնած Ռերխմբին օժանդակելու մեղադրանքով ճաղերի հետևում է Կարո Եղնուկյանը։ Եղնուկյանը քաղաքական հետապնդում է համարում իր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը եւ բարձրաձայնում է ակնհայտ խտրականության մասին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ով հայտնի է քաղաքական գործիչների աղմուկոտ գործերում վիճահարույց որոշումներով, ԱՄՆ քաղաքացի Եղնուկյանին կալանքի է դատապարտել այն դեպքում, երբ ազատ է արձակել Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով կասկածվում էր շատ ավելի ծանր հանցանքներում, մանրամասները հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 1.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը հայտարարում է, որ հայաստանյան դատարանը խտրականություն է դրսևորել իր եւ ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի միջև, մի դեպքում կայացնելով կալանքի որոշում, իսկ շատ ավելի ծանր հանցագործությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցուն ազատ արձակելով եւ թույլ տալով վերադառնալ հայրենիք։ Մի շարք ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանը, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, քաղաքական որոշում է կայացրել։
Սկարո Եղնուկյանը ընդունում է սա քտրական վերաբերմունք իր որպես ԱՄՆ քաղաքացու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ նույն դատավորի պարագայում երկու տարբեր այսպիսի իրարամերժ գործողությունները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է. Փողերի լվացման եւ զենքի ապօրինի վաճառքի մեջ կասկածվող Միրոնովի ու Սասնա ծրերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանի գործերով դատական որոշումները խոսուն վկայություն են։
Փաստորեն Հայաստանի արդարադատությունը, որ ընտողական մոտեցում մեր ցույց տալիս իր քաղաքացիների նկատմամբ, իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ, ընդհանրապես օրենքը չկիրառելով, իսկ քաղաքացիական ու քաղաքական ընդդիմադիրների նկատմամբ ամբողջ խստությամբ, հա, եւ անհիմն կիրառելով։ Տեսնում ենք առաջին անգամ, որ այս քաղաքացիության, արդեն այլ երկրների քաղաքացիության նաեւ կա ընտողական մոտեցումը։
Միրոնովը հետախուզվում է Միացյալ Նահանգների իրավապահների կողմից, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունն ի դեպ հետաքրքրվում է Կարո Եղնուկյանի գործով։ Ալեգ Ենիգոմշյանը, ում նույն մեղադրանքն է առաջադրված, համոզված է, Եղնուկյանին մեկուսացնում են քաղաքական պայքարից։
Ընդհանրապես Սասնա ձվերին օժան տագելու մեղադրանքով կալանավորվածների ամբողջը, բոլորը քաղաքական հալածյալներ, կալանավորներ են։
Վիրահատությունից հետո այսօր Սասնա ծրեր խմբի անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը Էրեբունի բժշկական կենտրոնից դարձյալ տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ ըստ պաշտպանների չկան համապատասխան պայմաններ, անգամ իրենց բողոքներից հետո կատարված որոշ կոսմետիկ փոփոխություններից հետո։ Առաջիկա օրերին կտեղափոխվեն Սասնա ծրերի ևս երկու վիրավոր անդամներ, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Արդեն երկրորդ անգամ ոտքերի վիրահատության ենթարկված Սասնա ծրեր զինված խմբավորման անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը շուրջ մեկ շաբաթ Էրեբունի բժշկական հիվանդանոցում մնալուց հետո այսօր կրկին տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Բաքում հավաքված հարազատներն ու ընկերները ծափերով դիմավորեցին նրանց։ Այսօր Աշոտ Պետրոսյանի 50-ամյակն է։
Եկել ենք ողջունելու այս դրոշներով եւ հայրիկի 50-ամյակը շնորհավորելու։
Խոսեցիք նոր հայրիկի հետ, ինչ ասացաս։
Ողջունեցի ուղղակի։
Ըս ձեզ ո՞նց է վճարի։
Շատ լավ։ Հարոյի կամուր։
Արամ! 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 Արամ!
Ազատության հնաջողվեց կարճ հարց ուղղել նրանց։ Ձեր պայքարն ավարտված համարում եք եւ ինչու դիմեցիք այդ քայլին։
Արամ ջան, բարև Արամ ջան,
Սասնա ծրեր։
Ձեր պայքարը։
Հայերենիք չեմ ուզում կորցնել։
Ո՞նց է Արամ ջան։
Պայքարի մասին է ասում,
էլի։ Ավարտվեց։
Մասին չթող չողբան, լաս լինեն, այլ գործան։ Իրանց բալիկների մասին մտածեն։
ՊՊՑ գնդի տարածքում ոդքերի հրազենային վիրավորում ստացած Պետրոսյանի ու Մանուկյանի առողջական վիճակը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը բավարար գնահատեց։ Ասաց, սա նրանց վերջնական վիրահատությունն է։ Կատարվել է ոսկրային բեկորների ու կոտրվածքի ֆիքսում հատուկ մետաղային հարթակով։
Վիրահատությունները հաջող են անցել։ Վաղ հետ վիրահատական շրջանում մենք բարդություններ չենք ունեցել։ Երկրորդ օրվանից հիվանդներին երկուսին էլ նստացրել ենք և սկսել ենք քայլացնել։ Հիմա իրանք հենակներով կարողանում են քայլել և օրեցօր քայլելու քանակը և ժամկետը ավելանում է և տենց էլ պետք է լինի։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում նաև Պավլիկ Մանուկյանն ու Հովանես Հարությունյանը պետք է իրենց մոտ տեղափոխվեն։ Պավլիկ Մանուկյանը նույնպես ոտքի վերջնական վիրահատման կենթարկվի, մետաղային հարթակի միջոցով կֆիքսվի նրա կոտրվածքն ու ոսկրային բեկորները, իսկ Հովանեսին հետազոտման ենթարկելուց հետո կպարզվի, վիրահատելու ենթակա է թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում բժիշկը վստահեցրեց Հովանես Հարությունյանի ու Աշոտ Պետրոսյանի մոտ վիրահատություն հետո ոտքերի կարճացում չի լինի, իսկ Պավլիկ Մանուկյանի դեպքում դժվարացավ հստակեցնել։
Ցանկացած բեկորային կոտրվածքի ժամանակ, կլինի դա Պավլիկի մոտ կամ կլինի դա ուրիշ խնդիր, կլինի դա հրազենային վնասվածք կամ կլինի դա ավտովթարից հետո, բեկորների վերականգնման ժամանակ կա տենց խնդիր, որ կարող է ինչ-որ կարճացում լինի։ Դա կախված է իր բեկորների համադրման հետ և բեկորների դիրքի հետ։
Այս դեպքում թե Պավլիկի թե մյուսների դեպքում երաշխավորում եք, որ հետագայում կաղմանալու խնդիր չի առաջանա։
Արամի և Աշոտի վիրահատությունը ոչ մի կարճացման չի բերել, դա փաստ է։ Պավլիկի մասին մենք պետք է խոսանք վիրահատությունից հետո։ Եվ եթե լինի, դա շտկվող խնդիրներ է։
Թեպետ Միքայել Մանուկյանը նշում է, որ վիրավորների վիճակը բավարար է ու դատապարտյալների հիվանդանոցում անհրաժեշտ պայմաններ կան վերականգնողական փուլն անցնելու համար։ Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբանը այդ կարծիքին չէ։
Իմ կարծիքով եւս մի քանի օր լավ կլիներ, որ ինքը մնալ Երևանի բժշկական կենտրոնում, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ մասնագիտական բուժօգնության կարիք ունի ինքը, բայց ամեն դեպքում բժիշկներն են երևի որոշել այդպես արմարգետը, չգիտեմ։ Ինքը այսպես է ասում, հա, մեծ հաշվով որևէ տարբերություն չի տեսնում, որտեղ կլինի։ Ինքը ասում է, ես գտնում եմ իմ հող ու ջրի վրա, որտեղ էլ որ լինեմ, ինձ համար միևնույնն է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում եւ շարունակում եմ կրել այն գաղափարները, որի համար մենք սկսել ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն կբողոքարկի իմշամարտիկ Միհրան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը, երբ հաղթանակը հանդիսատեսի սուլոցների եւ տարակուսած հեռուստամեկնաբանների քննադատության ներքո շնորվեց սերբ մարզիկին։ Անարդարության մասին խոսեցին շատեր, անգամ ստորագրահավաք սկսվեց ոսկե մեդալը հայ ըմբիշին հանձնելու պահանջով։ Ուշագրավ է, որ ազգային օլիմպիական կոմիտեն սկանդալային այս մենամարտը համառ եւ գեղեցիկ պայքար համարեց։ Այժմ, սակայն, իրավական մեխանիզմները փնտրում այդ արդյունքը վերանայելու համար։ Լսենք Արտակամ Բարձումյանին։
Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանում կբողոքարկի Ռիոյի օլիմպիական խաղերում հայ ըմբիշ Միհրան Հարությունյանի պարտությունը, փորձելով արծաթի փոխարեն ստանալ ոսկե մեդալը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչի Ռոստոմյանը։
Մենք այնտեղ լուրջ խնդիրներ ունենք կապված ինչի համար ենք բողոքարկում։ Մենք պետք է բողոքարկենք պասիվության համար, բայց պասիվությունը ինքը իրանով դա սուբյեկտիվ որոշում է մրցավարների։ Մենք իրավաբաններ ենք վարձել, միջազգային հայ չեն, եթե ասեմ, որոնք հիմա աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Երբ որ իրանք իրանց եզրակացությունը կտան, թե մենք ինչ ֆորմատով եւ ինչ ձևաչափով կարող ենք բողոքարկել, անմիջապես այդ բողոքարկումը կլինի։
Հունահրեոմեական ոչի իմշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Միհրան Հարությունյանը 31-րդ օլիմպիական խաղերի եզրափակչում ոսկե մեդալը վիճարկում էր սերբ մրցակցի հետ պայքարում։ Մենամարտի ավարտին գրանցվեց 1-1 հաշիվ եւ քանի որ սերբ մարզիկը վերջինն էր միավոր վաստակել, մրցավարները հաղթանակը նրան շնորեցին։ Հայ մարզիկը պնդում է, որ ինքն անարդար մրցավարության արդյունքում է պարտվել, մինչդեռ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն էլ իր կայքում նշել էր, որ Հարությունյանը փոխ-չեմպիոն է դարձել գեղեցիկ եւ համառ պայքարում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը Բրազիլիայի ամառային օլիմպիական խաղերում վաստակեց 1 ոսկե եւ 3 արծաթե մեդալ։ Օլիմպիական կոմիտեի քարտուղարն այս արդյունքը գոհացնող է համարում։
Բնականաբար մենք կարող ենք ավելին, եղան բացթողումներ, եղան այնպիսի բաներ, որը մեր վերահսկողությունից դուրս էին, օրինակ Անդրանիկի ձեռքը, դա ուղղակի նոնսենս էր։
Չնայած որ հայտարարվել էր, թե այս օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցում են ռեկորդային թվով մարզիկներ 33 հոգի, այդուհանդերձ նրանցից երկուսն այդպես էլ ասպարեզ դուրս չեկան։ ՀԱՕԿ-ի քարտուղարն ասաց, որ պատճառը վնասվածքներն են եղել։
Վնասվածքներ են եղել, որոնց մասին մեր մարզիկներն ու մարզիչները, այսպես ասած, թաքցրել են, եւ որի խնդիրը դա հետագայում մենք ավելի մանրակրկիտ քննարկենք, եւ նույնպես մեր գործկոմիտեից հետո այդ հարցերին եւս կպատասխանենք։
20-ամյա դաթարից հետո Ռիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի համար ոսկե մեդալ նվաճեց ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը, ով մարզվում է Հնամաշ եւ Կիսաքանդ մարզադպրոցում։ ՀԱՕԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ այդ մարզադպրոցը Գյումրիի տեղական մարմինների վերահսկողության ներքո է, իսկ օլիմպիական կոմիտեն հաջորդ տարի Հայաստանի սպորտային մայրաքաղաքում կբացի նոր մարզական կենտրոն։
Գյումրիում այժմ կառուցվում է դեր ժամանակակից մարզակենտրոն 3,500-7,000 քառակուսի մետր, որտեղ լինելու են ըմշամարտի, բռնցքամարտի, ծանրամարտի, սամբո, ջուդոյի կենտրոն, նաև հյուրանոցային սենյակներ, ճաշարան։
Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գնահատմամբ Ռիոյի օլիմպիական խաղերը շատ թերի էին կազմակերպված, խնդիրներ կային անվտանգության հետ, որոշ դեպքերում էլ մարզական համալիրների շինարարությունն ավարտված չէր։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք սիրական ճգնաժամը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Բարակ Օբամայի քննարկման հիմնական թեմաներից է եղել։ Երկու նախագահները հանդիպել են Չինաստանում մեծ քսանյակի գագաթաժողովի կուլուարներում։ Ավելի վաղ այդ երկրների արտգործնախարարներն էին փորձել համակարգված գործողությունների մասին պայմանավորվել, սակայն ապարդյուն, ինչ է հաջողվել պայմանավորվել նախագահներին, կպատմի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը չեն կարողացել պայմանավորվել Սիրիայի շուրջ, հայտնում են Bloomberg և Reuters գործակալությունները։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների 6-20-ակի շրջանակներում կայացած հանդիպումն անցել է գործնական մթնոլորտում, հայտնում է Reuters գործակալությունը, Միացյալ Նահանգների պատվիրակության ներկայացուցիչին հղում անելով։ Associated Press-ն էլ հաղորդում է, որ հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինն ու Բարակ Օբաման պայմանավորվել են շարունակել Սիրիայի ճգնաժամը կարգավորել հարցով բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտնել է, որ հանդիպումը լավ է անցել և պայմանավորվածից ավելի երկար է տևել։ Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման և Պուտինը քննարկել են Սիրիան և Ուկրաինան։ Հանդիպումը շուրջ 1.5 ժամ է տևել, բանակցություններին ներկայ են եղել երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման և Պուտինը նաև տետ-ա-տետ հանդիպում են անցկացրել։ Պեսկովը այլ մանրամասներ հանդիպումից չի հայտնել, միայն ասել է, որ աշխատանքները շարունակվելու են, ի նկատի ունենալով Սիրիայի շուրջ բանակցությունները։ Չինաստանում առանձին ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Սիրիայի շուրջ, սակայն նա հավելել էր, որ այսօրվա հանդիպումը առանցքային դեր պետք է խաղա Սիրիայում հրադադարի մասին որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար։ Եթե դատենք արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած հաղորդագրություններից, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այսօր չեն կարողացել պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Սերգեյ Լավրովն ու Ջոն Քերին, սակայն, նախատեսում են նորից հանդիպել արդեն առաջկա օրերին, այս մասին էլ հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մինչդեռ այսօր Սիրիայի մի շարք քաղաքներում պայթյուններ են որոտացել, որոնց հետևանքով 21 մարդ է զոհվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մեծ քսանյակի գագաթաժողովը Չինաստանում հավաքել է հզոր տերությունների ղեկավարներին, ովքեր անձնական հանդիպման առիթը բաց չեն թողնում կուտակված հարցերը քննարկելու համար։ Այստեղ հանդիպել են նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները, այս պետությունների հարաբերությունները լարված են Թուրքիայում ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո։ Օբամա-Էրդողան հանդիպման մանրամասները Տաթևի 2020-ն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախորդին վստահեցրել է, որ իր վարչակազմը շարունակելու է Թուրքիայի հետ աշխատել ձախողված հեղաշրջման փորձի համար պատասխանատուներին արդարադատության առջև կանգնեստելու նպատակով։ Մեր արդարադատության նախարարությունը և ազգային անվտանգության հարցերով իմ թիմը շարունակելու են համագործակցել թուրքական իշխանությունների հետ որոշելու համար, թե ինչպես կարող ենք ապահովել, որպեսզի այդ գործողությունը իրականացնողները արդարադատության առաջ կանգնեն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպմանը։ Հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո երկու նախագահները առաջին անգամ հանդիպեցին Չինաստանում ընթացող մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ շուրջ 45 րոպե տևած հանդիպման ժամանակ Օբաման և Էրդողանը քննարկել են օրակարգային կարևոր հարցեր, Սիրիայում ընթացող զարգացումները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնման խնդիրը։ Թուրքիայի նախագահը հայտնել է, որ Գյուլենի արտահանձնման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը Միացյալ Նահանգներ են ուղարկվել նախքան հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձը։ Հուլիսի 15-ից հետո պատրաստված փաստաթղթերը ավելի ուշ կհանձնվեն Միացյալ Նահանգներից ժամանած պատվիրակությանը, որն այժմ շարունակում է աշխատել, հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով, որ Թուրքիայի արտարադատության և ներքին գործերի նախարարները կմեկնեն Միացյալ Նահանգներ շարունակելու վտարանդի գործչի արտահանձնման շուրջ տարվող աշխատանքները։ Էրդողանը, հիշատակելով Օբամայի հետ հուլիսի 15-ի դեպքերից հետո ունեցած հեռախոսազրույցը, շնորհակալություն է հայտնել իր ամերիկացի պաշտոնակցին ցուցաբերած աջակցության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր հերթին ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի ուժեղ դաշնակիցը և իսլամական պետության դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայի կարևոր անդամը։ Մեր բանակների անվտանգության և հետախուզական ուժերի համագործակցության արդյունքում հնարավոր եղավ ահաբեկիչներին հետ մղել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմաններից, սակայն հիմա անդրաժեշտ է ավարտին հասցնել սկսած գործը, և նախագահ Էրդողանի հետ խոսել ենք այս հարցում մեր համագործակցությունը ընդլայնելու ուղիների մասին, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել առաջադրվելու է արդյոք 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում, այդ մասին Պուտինն ասել է Bloomberg-ին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանը վերջին 16 տարիներին դե յուրե կամ դե ֆակտո ղեկավարող Պուտինը նախ ցանկանում է տեսնել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի որոշել առաջադրելու է արդյոք իր թեկնածությունը 2018-ի նախագահական ընտրություններում։ 4 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո երրորդ անգամ Կրեմլ եկած Պուտինն այդ մասին ասել է Bloomberg գործակալությանը տված հարցազրույցում, մանրամասնելով՝ ում է տեսնում այդ աթոռին իր փոխարեն։ Այժմ մենք կանգնած ենք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, պետք է նախ դրանք հաղթահարենք, նայենք արդյունքներին և դրանից հետո անգամ մեզ կմնա առնվազն 2 տարի մինչև հաջորդ նախագահական ընտրություններ։ Այդ իսկ պատճառով խիստ վաղ է խոսել այդ մասին։ Ավելին, ժամանակակից շատ արագ փոփոխվող աշխարհում այդ մասին խոսել ուղղակի վնասակար է, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի առաջնորդը միաժամանակ նշել է, եթե ինքը այդուամենայնիվ որոշի չառաջադրվել, իր հետնորդը պետք է լինի բավական երիտասարդ, բայց հասուն թեկնածու։ Հստակ անուններ չնշելով Պուտինը միաժամանակ խոստացել է հետնորդին փոխանցել Ռուսաստանի զարգացման իր տեսլականը։ Անկախ այն բանից, թե ինչ քաղաքական կարիերա կունենանք, ինչ կորոշեն 2018-ից հետո, ամեն դեպքում մենք, ես գործող կառավարությունը, իմ անձնակազմը, պետք է այսօր արդեն մտմտանք, թե ինչպիսի ապագա ենք ուզում Ռուսաստանի համար, ինչ զարգացումներ ենք ակնկալում։ Անկախ ներքաղաքական գործընթացներից մենք պետք է ներկայացնենք երկրի զարգացման մեր տեսլականը, համաձայնել դրա հետ, թե ոչ արդեն հաջորդ կառավարության կամ նախագահի գործն է, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Bloomberg-ի թղթակիցը նաև հետաքրքրվել է, որն է Պուտինի գաղտնիքը և ինչպես է նրան հաջողվում հաղթել ընտրություններում։ Ես ընդամենը փորձում եմ միշտ զգալ մարդկանց տրամադրությունը, կարծիքները, նրանց կարիքները, խնդրի լուծման այս կամ այն տարբերակի վերաբերյալ գերակայությունները, հենց դրանցով եմ կողմնորոշվում, ասել է նա։ Սեպտեմբերի վերջին կանալի խորհրդանական ընտրությունների շաբաթներ առաջ Պուտինը նաև մեկնաբանել է, թե ինչու է իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության վարկանիշը կտրուկ անկում ապրել։ Լևադա կենտրոնի անցած շաբաթ անցկացրած հարցման համաձայն, այժմ ռուսաստանցիների 31%-ն է պատրաստ ձայն տալ իշխող կուսակցությանը, ինչը ավելի քան 10%-ով զիջում է ապրիլյան ցուցանիշին։ Պուտինը պնդել է, ոչ թե իրենք ընթերացել, այլ ընտրություններին մասնակցող ուժերն են շատացել։ Հիմա բազմաթիվ կուսակցություններ կան, որ հեռուստացույցով զանգվածային լրատվամիջոցներով քննադատում են իշխանությանը։ Իհարկե նրանք չեն ասում, ինչ է պետք անել, որ ավելի լավ լինի, կամ էլ խոստումներ են տալիս, որ անգամ մակերեսային գիտելիքներ ունեցողներին են թվում ոչ իրատեսական կամ ընդհանրապես անիրագործելի, բայց փոխարենը նրանք շատ լավ են նայվում էկրաններին, շատ լավ հայհոյում ու անվանարկում են իշխանությանը, պնդել է Վլադիմիր Պուտինը։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ են գրում էլեկտրոնային պարբերականները, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանի որդու հունիսի 4-ին Մոսկվայում կազմակերպված հարսանիքին Սերժ Սարգսյանը մեկնել է պետբյուջեի հաշվին նախագահին սպասարկող օդանավով։ Այս մասին գրում է Civilnet-ը նշելով. Այցի կազմակերպման վրա պետբյուջեից ծախսվել է 15,378,000 դրամ կամ 32,400 ամերիկյան դոլար, բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այս ուղևորությունը ձևակերպված է եղել որպես աշխատանքային այց։ Նոր ռակերովկաներ դատական համակարգում վերնագրված հոդվածում կարդում ենք։ Ուրբաթորը տեղի է ունեցել արդարադատության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշում է կայացվել օգոստոսի 25-ին Թոշակի գնացած Վճռաբեկ դատարանի քրեական և զինվորական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանին փոխարինելու համար ներկայացնել նույն դատարանի դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Նշենք, որ Սերժիկ Ավետիսյանը Տաշիր ընկերության սեփականատեր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի քենակալն է, կնոջ Քրոջ ամուսին։ Ժողովուրդը մեջբերում է ազգային միջակայական ծառայության տվյալները, որոնց համաձայն այս տարվա հուլիսին Հայաստանում բացվել է 28 նոր աշխատատեղ։ Եթե այս թիվը վերաբերեր որևէ գյուղի կամ անգամ ավանի, ապա այդ ցուցանիշը կարելի էր բավարար համարել։ բայց խնդիրը մի ամբողջ պետության մասին է, որն ըստ պաշտոնական վիճակագրության 18.5% կամ նույնն է թե 243,000-ից ավելի գործազուրկ ունի։ Իդեպ հուլիսին փակված աշխատատեղերի վիճակագրությունը չի հրապարակվում, բայց հայտնի է, որ այս տարվա 6 ամիսների արդյունքներով միայն արդյունաբերության ոլորտում աշխատողների թիվը նվազել է մոտ 1,000-ով, գրում է Պարբերականը։
Սելյուն կնդիրներ ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական եթերաժամը 2-ան ժամը 7-ին է, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։